السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أمبكي الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى katika musnad wake akasema: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابن الشيخي يحدث عن أبيه عبد الله بن الشيخي رضي الله تعالى عنه أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وإسناده حديث الإتاج الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مبتك الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه. أنا سمع نلقين دا مبتك ومتوم صلى الله عليه وسلم نكم سكية أكسوما ألهاكم التكاثر. كمكوكمبزيني كولير كتنبيانا كاتيكا كوكوسانيا مالي كتنبيانا كاتيكا كوكوسانيا مالي كموفانيا نيني مكاوى مكومبا mmepuuzia kuyafanya yale ambayo nyinyi mmeumbwa kwa ajili yake. ikiwemo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye subhanahu wa ta'ala na kuwa na maarifa naye subhanahu wa ta'ala, kumfahamu na kumjua sifa zake, majina yake, matendo yake, uwezo wake na mengineyo, mpaka mkawa mmeacha mambo ya muhimu kabisa ambayo yatakufaeni katika akhera yenu. Kilicho wapumbaza nyinyi mkashindwa kuyafanya hayo, attabahi wattafahur, kutambiana na kujifaharisha mtu dhidi ya wenzake kwamba yeye ana wingi wa mali au kwamba yeye ana wingi wa watoto, watoto wake wamesoma, watoto wasomi, ana wingi wa ansari na awan, ana wapambe. Hili mpaka likakutoeni nyinyi katika yale ambayo khuliqtum li ajli, meumbwa kwa ajili yake. Ibn Shikhiri radiyallahu anhu akawa tena amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisoma hii aya akisema, yaqulu ibn Adam, anasema mwanadamu katika hali ya kujifahari, mali mali, hii ni mali yangu na ile ni mali yangu na hizi ni mali zangu. Anajifaharisha huyu mwanadamu kwa yale aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kweli kwa uhakika hii ni mali yake? Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa ambait. Haikuwa mali yako ewe mwana Adam ila ile ambayo umeila ukaimaliza. Natoa pesa ukanunua mchele, kadhalika ukanunua nazi zako, ukanunua na nyama au samaki wako, ukapikiwa, ukala, ukamaliza, ukashiba, ile ni mali yako ambayo mwisho wake ni kwenda kuitoa mahala pabaya, ile ni mali yako. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait, mali yako ni ile uliyoila au ni kile ulichokinywa ukaenda ukakitoa, hiyo ni yako. Au labista fa ablait, mali yako ni kile ulichokivaa mpaka ukakichakaza kiasi kwamba hakiwezi tena kuvalika, kikageuka kuwa ni tambara bovu la kupigia deki, hiyo ni mali yako. Au mali yako ya ibn Adam ni ile ambayo tasaddaqta fa amdait, uliyoitanguliza, uliyoitanguliza ukaiweka kwa Allah, ukamkabidhi Allah akaipokea Mola wako subhanahu wa ta'ala, alafu akakulipa kwa riba. Allah ndiye anayelipa kwa riba, unatoa kidogo anakulipa kingi subhanahu wa ta'ala. Anapotasaddaq mmoja wenu kwa sadaka yake ndogo, lakini ni ndogo iliyotolewa kwa ikhlas, akaitoa lillahi rabbil alamin, hii kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea kwa mkono wake wa kuumeni, thumma yurabbi li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwa, kisha anailea Allah, anaikuza Allah mithili ya mmoja wenu anavyomlea mwanandama, mtoto wa mbuzi, anakilea kiko kidogo, kinakuwa mpaka anakuja kuwa mkubwa. Vivyo hivyo sadaka zenu, hii ndiyo mali yako, mali zako ni hizi. Umekula ukashiba ukaacha chako kile, mali yako umevaa ukachakaza yako, hiyo mali yako ni ile uliyoitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki kinachobaki hiki, kama ilivyokuja hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira, wa ma siwa dhalik fadhahibun wa tarikuhu linnas, kisichokuwa katika hivi vitatu, kisichokuwa katika hivi vitatu, elewa kwamba wewe utaondoka na utakiacha kwa ajili ya watu wengine, sio chako tena. Kwa hiyo wataka mali iwe yako, njia ya kuifanya mali iwe yako ni hii: toa, tena utoe kipindi ambacho ni mzima wa afya, usitoe katika kile kipindi ambacho wanakiita ahlul ilmi, kwa vile vinavyotolewa al-aqiyya, umetoa aqiyya. Aqiyya ni nini? Umepatwa na maradhi. Ukijiangalia kwa jicho la kibinadamu kwamba sijui kama nitaamka kutoka juu ya kitanda hiki, Allahu a'lam, jamani mtoleeni kadha, jamani mtoleeni kadha. Hii ni aqiyya anaitoa mtu kwa kuchelea kufa. Sasa usifikie huko. Naam, utatoa ni sadaka ile, lakini haiwi sawa na ile ambayo utaitoa ila hali wewe ni mzima wa afya, kama ilivyokuja ile hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka katika hadithi ya Abu Huraira. Kama anasema Abu Huraira, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqala ya rasulallah ayu sadaqatin a'zamu ajra. Alikuja bwana mmoja kwa rasul alayhi salatu wassalam, akamwambia ya rasulallah, ni sadaka ipi ambayo ina ujira mkubwa sana? Sadaka ni sadaka, lakini kuna ambayo ina ujira wa kawaida na ile ambayo ina ujira mkubwa sana, a'zamu ajra. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, antasaddaqa wa anta sahihun sahih takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idha balagat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan. Sadaka bora zaidi ni wewe utoe sadaka ili hali anta sahih, ni mzima, sahih, una siha sahih, sahih, una uchu wa ile mali, yani bado nafsi yako inaipenda na inataka ziada yake. Huu ndio wakati wa sadaka bora. Tasaddaq wa anta sahih shahih takhsha alfaqra, unachelea ufakiri, una hofu ufakiri, wa ta'mulu alghina, na bado una matarajio ya kujiongezea katika mali, wataka utajiri, unahangaika huku na kule katika machumo ya halali. Huu ndio wakati Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam mbora wa kutoa sadaka. Wala tumhil, na wala usitoe muhula, na wala usibweteke ukazembea. hatta idha balaghatil hulqum, mpaka pale roho inapokuwa inatolewa imefika kwenye koo, eti unaanza kusema katika mazingira hayo, li fulani kadha, fulani apewe kiasi hiki, fulani apewe kiasi hiki, imma fulani anayekudai, kwa hiyo unajinasua na haki za watu, au fulani umpe sadaka, fulani apewe hiki na fulani mpelekee kile. Rasul anasema alayhi salatu wassalam, wa qad kana li fulani, na hii mali tayari imesha kuwa ni ya fulani. Umetoa maagizo au hujatoa maagizo, umesema au hujasema, kifa kuna sharia zinaangaliwa kabla ya kugawiwa mirathi, wanatazama wadeni, nani anamdai marehemu. Kabla ya kugawiwa mirathi tolewe madeni. Kwa maana akasema wa qad kana li fulani, na imeshakuwa hiyo mali ni ya fulani, umesema au hujasema. Kama wakusudia wasiokurithi kwamba wapewe sehemu ya mali, naam, itapita hiyo, lakini ujira wake hausawa na aliyetoa kwa ajili ya Allah. Sahihun shahih, akiwa ni mzima na ana uchu wa mali, anachelea ufakiri na ana matarajio ya kujiongezea katika utajiri. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nasu ibadallah, mislamu anayejitakia salama akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akanufaike kwa mali ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye katika hali yake ya uzima anafanya jambo ambalo litaendelea kumuingizia thawabu hata kama yupo ndani ya tumbo la ardhi. Kila mmoja ikague nafsi yake, nini anaacha ambacho kitaendelea kumuingizia thawabu akiwa ni mayit, akiwa katika kaburi lake ameacha nini katika sadakati jaria. Wallahi alazim, kwamba umekufa lakini bado amali njema unapelekewa, kheri iliyoje hii! Nani alikaa akaihadithia nafsi yake juu ya hili? Au wewe kama ukifa ya katika yote yako wafurahishwa na hili? Ametaja alimamu Muslim rahimahullah hadithi kutoka kwa Abu Huraira, kama anasema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, idha mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Anapokufa mwana Adam humkatikia matendo yake yote, illa min thalathatin, isipokuwa mambo matatu, illa min sadaqatin jariya, isipokuwa sadaka ambayo aidun alayhi naf'u, inaendelea kumpelekea sadaka hiyo manfaa yake. Sadaqatu jariya, kisima cha maji. Kaangalia kijiji fulani katika vijiji vya Waislamu vina ukame, vina shida ya maji, akajikusanya ima yeye peke yake au yeye na mwenzake au yeye na wenzake. Jamani, hebu tukachimbeni kisima pale kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe sadaka yetu hata baada ya kufa kwetu. Wengi wa watu hawazipeleki kunako haya akili zao, wanadhani kama masaili kama haya ya kuchimba visima, ya kujenga madaris, ya kujenga misikiti, ni mambo ya Waarabu wa Kuwait peke yao. Lakini yeye anaweza akajenga nyumba na akajenga nyingine akapangisha na nyingine akakodisha. kwa maana kumbe alikuwa na uwezo na yeye kadhalika kuchimba kisima, kumbe na yeye alikuwa na uwezo kujenga msikiti, kumbe yeye alikuwa na uwezo kujenga madrasa, kumbe yeye alikuwa na uwezo kuwasomesha watu dini kwa gharama zake. Kimsomesha kijana dini, ukamwezesha, Allah tabaraka wa taala akampa maarifa na ilmu ya dini, akaja akawa anasomesha watu, anawasomesha vijana Qur'an. Wewe umekufa, lakini Qur'ani bado inasomeshwa kupitia ule uwezeshaji wako. Wewe umewezesha huyu kijana, basi kila aliyesomeshwa na kijana huyo, na kila aliyesomeshwa na aliyesomeshwa na kijana huyo, mpaka mwisho wake huko anakujua Allah tabaraka wa taala, wewe unaingiziwa thawabu. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in a'sainahu fi imamin mubin. Allah anasema tunaandika yale walioyatanguliza kwa mikono yao wakiwa wapo hai na mabaki ya athari yao njema au mbaya, tunawaandikia na yapo hayo kwenye kitabu kinachobainisha. Sadaka jaria, simesha Qur'an. Sadaka jaria, simamie kijana, msomeshe ilmu ya dini. Sadaka jaria, jenga msikiti. Si lazima ujenge peke yako, shirikiana na wenzako, sababu kila atakayewezesha jambo katika msikiti kajenga msikiti. Aliyeleta dirisha amejenga, aliyeleta marumaru amejenga, aliyeleta mabomba ya kutawadhia amejenga, aliyeleta azulia amejenga. Haya wamesema ahlul ilm. Kwa hiyo Waislamu ni lazima tutanabahi juu ya haya, kwamba tukifa nini tumekiacha nyuma yetu katika yale ambayo kwamba yatatusaidia kwenye makaburi yetu. Linalowasaidia watu ni sadaka jaria au ilmu ni yuntafa'u bih, au elimu ya kisharia ya dini. Wanazuoni wanasema ikitajwa ilmu katika aya au hadithi, alafu ikatajwa kwa itlaq, wanasema al-ilmu idha utliq falmuradu bihi al-ilmu al-shar'i. Elimu nyingine zikitajwa zinaegemezwa, ilmu al-handasa, elimu ya uhandisi, ilmu tib, elimu ya utabibu, ilmu kadha, ilmu kadha. Lakini ilmu ikija ilmu, hiyo ni ilmu ya dini kwenye aya au hadithi. Na Mtume akasema au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu hunufaika kwayo, au waladin salih, au mtoto mwema ambaye ameachwa na mzazi wake, ambaye alifungwa na mzazi wake akaelimishwa akasimama juu ya masala ya kumadabisha dini. Wengi wazazi wamepuuza jambo hili, yaani wakoradhi wauze mashamba yao. Mtoto amepasi, anataka kwenda chuo, amekosa mkopo, mzazi anauza shamba, wala hana wasiwasi, wala haumii moyo. Lakini huenda asiyafanya hayo kwa ajili ya kumsomesha dini mtoto wake, kwa ajili ya kumsomesha adab mtoto wake, kwa ajili ya kuondoa dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mzazi atakwenda kuulizwa juu ya watoto wake. Mpaka wakasema baada ya ahlul ilmi kwamba huyu mzazi akiwa mwema kwa yale yanayodhihirika kwa watu, kwamba ana sala, ana ibada, ana kadha na kadha, lakini faili la malezi akifeli kwa watoto wake, naam, lazima ataadhibiwa kwanza, kwa sababu ya jukumu alilopewa na Allah kwa mtoto alijakamilika. Hakuwa mtoto wake ni mwema, na wale waliowalea katika wema watoto wao watawasaidia. Yani kwanza mzazi ameondoa dhima, lakini pili huyu mtoto atakuwa na maslahi kwa mzazi wake, atapandishwa Muislamu daraja la juu peponi. Atashangaa, atasema anna hadha, limetoka wapi hili? Mbona amali zangu mimi nazifahamu, manake hazikuwezesha kufika hapa mimi. Ataambiwa bistighfari waladika laka, kwa sababu ya istighfari waliokuombea watoto wako. mtoto gani atakayekuomba istighfar katika watoto hao wa kileo? Ni yule mtoto ambaye umemuadabisha, umemsimamia katika kusoma dini, umemfuatilia katika maadili, akaelewa kwamba ana baba ambaye anatakiwa nimwombee rahma, ambaye anatakiwa nimwombee istighfar. Kwa hiyo kwanza umeondosha dhima kwa Allah, lakini kadhalika ni maslahi yake yanarejea kwako. Na wema wa mtoto wako akifanya duniani unaandikiwa na Allah kadhalik, kama walivyosema ahlul ilm. Wema wa mwanao, swala zake, saumu zake, ucha Mungu wake, sadaka zake azitoazo, majalis za kheri anazohudhuria, madarasa anayokwenda, wema wa mwanao unaandikiwa, kwa kuwa huyu mwanao ni chumo lako, huyu mwanao ni chumo lako, unapelekewa mema ya mtoto wako. Wa alaysa lilinsani illa ma saa, na kwamba hatapata mtu ila lile alilolichuma mwenyewe. Na mtoto ni chumo la baba, mtoto ni chumo la mama. Haya amesema ahlul ilm. Ayuha nas ibadallah, sadaka zina mambo mengi ya kheri. Sadaka ndogo unayotoa unalipwa 700 yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba unaongezewa mfano wa wale ambao wanatoa mali zao fi sabilillah, kama thali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Mfano wa wale ambao huzitoa mali zao katika njia za kheri ni sawa na mtu ambaye ameweka ardhini punje, alafu Allah akatoa mmea ambao mmea huo utatoa mashuke 7. Katika kila shuke moja kuna punje 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, na Allah anaendelea kumuongezea amtakaye. Umetoa moja umelipwa 700. Sadaka unapoitoa inakupeleka wewe upate daraja la almuhsinina. Wataka kufika kwenye daraja la muhsinina, naam, hilo lina njia zake. Katika njia zake ni kutoa sadaka. Alladhina yunfikuna fi sarai wadharai walkadhimina alghayz walafina anin nas wallahu yuhibbu almuhsinin. Hawa ni muhsinuna, wanaotoa kipindi cha raha na kipindi cha shida, hali ya maradhi, hali ya uzima. Hatoi mtu wakati wa wepesi peke yake, bali hata wakati wa uzito. Na baadhi ya watu wanakuambia hali ngumu, hata kwenye ngumu watu wanatoa. Fi sarai wadhara walkadhimina alghayb, na wale wanaozuia ghadhab, wala afina anin nas, na wale wanawasemehe wenzi wao wanapowakosea. Wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah anawapenda muhsinuna. Na muhsinuna ni waumini wakamilifu wa imani, kwa kuwa dini yetu ya Kiislamu ina daraja tatu: daraja la al-islam, daraja la al-iman, daraja la al-ihsan. Kwa hiyo muhsinun ni waislamu waumini wakamilifu wa imani, hakuna baada ya daraja lao daraja lingine. Wataka daraja hilo, katika njia zake ni kutoa fi sabilillah. Omba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuthabbitana 'ala al-islam wa sunnah wa an yuthabbitana 'ala as-sadaqah innahu wali dhalik wal qadir 'alayh. Sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.